Mestna knjižnica Postojna je na ogled postavila razstavo Krog hvaležnosti in sodelovanja, ki je del kampanje namenjene izražanju globoke hvaležnosti darovalcem organov ter več kot 100 strokovnjakom z različnih področij, ki omogočajo uspešno zdravljenje s transplantacijami v Sloveniji. Med sodelujočimi je Slovensko društvo Transplant, ki bolnikom in njihovim svojcem nudi informacije o življenju pred in po transplantaciji, organizira športne igre, srečanja ter se povezuje s sorodnimi organizacijami. Društvo združuje približno 400 članov. Med njihovimi pomembnimi programi je tudi psihosocialna podpora.
Že sama transplantacija in same priprave so zelo stresne in porušijo neko ravnovesje v družini. Tako da smo tukaj seveda na voljo tem, ki potrebujejo kakršno podporo ali psihosocialno svetovanje, ker veliko krat je že samo to, da spoznajo nekoga, ki je šel skozi vse to, kar še njih čaka, že taka pomembna podpora. No.
Sporoča predsednica društva Nina Žitek in dodaja, da s tem, ko se pogovarjamo o presaditvah, tudi zmanjšujemo določene strahove.
Veliko krat, ko nas kontaktirajo, nas sprašujejo o tem, kakšni so stranski učinki določenih zdravil, kako smo po transplantaciji, kakšna je bila rehabilitacija, ali pa nas potem prosijo, če poznamo koga, ki ne vem, recimo, da čakajo na presaditev jeter in nas potem kontaktirajo, pa prosijo, če lahko oni dobijo nek kontakt od nekoga, ki je že po transplantaciji tega organa. Da dobijo pač te informacije iz prve roke, kot radi rečemo. Ne?
Kakšno je življenje po transplantaciji, lahko povele tisti, ki ima presajen organ?
Pri zdravniku seveda dobijo ogromno informacij, veliko krat tudi kakšne kontakte. Ampak še vedno pa si želijo ta stik, da spoznajo nekoga, ki ima že to izkušnjo, da se lahko pogovorijo z njim, da lahko tudi z njim ubesedijo te strahove, kakšne dvome.
Nina Žitek ima tudi sama izkušnjo s presaditvijo organa.
Jaz sem zbolela že kot otrok in sicer sem bila stara 6 let, zbolela sem pa za avtoimunim hepatitisom, kar pomeni kronično vnetje jeter. Je pa bolezen počasi napredovala, vmes je kar nekaj časa stagnirala, tako da letos bo 11 let, odkar živim s presajenimi jetri.
Svoje življenje je morala prilagoditi predvsem v času, ko je bolezen začela napredovati.
Ker pač sem bila zelo utrujena, veliko krat sem morala v bolnišnico zaradi notranjih krvavitev, ker je bilo pač teh pokanje varic je bilo ogromno. Nabiranje vode v telesu, takrat ja. Takrat sem v bistvu res samo počivala. Veliko vsega, kar sem prej naredila, nisem mogla. Ampak po transplantaciji je pa bilo čisto nekaj drugega. Se je začelo res eno drugačno življenje, veliko bolj kvalitetno, kot je bilo prej.
Do 11. julija si lahko pri tliču mestne knjižnice Postojna ogledate razstavo Krog hvaležnosti in sodelovanja, ki v kombinaciji umetniških abstrakcij, jasnih strokovnih informacij in izrazov hvaležnosti prijemnikov organov obiskovalcu ponuja pomemben prostor za razmislek, informiranje in širjenje človeške solidarnosti.
Namen tudi teh naših razstav, okroglih miz, ozaveščanja, ki vseh teh projektov, kampanj, ki se jih lotevamo, je ravno to, ne? Da si želimo, da bi se čim več ljudi opredelilo za darovalce. Oziroma, tudi to, da bi čim več ljudi začelo govoriti v krogu svoje družine o tem, kajti življenje je nepredvidljivo in je pomembno, da vemo v krogu svoje družine, kaj si kdo želi. Kakšno je njegovo mišljenje. In vedno, ko govorimo o darovanju, jaz vedno rečem, da je darovanje organov za meni izraz brezpogojne ljubezni. Ne poznamo imena, ne poznamo priimka, pa vendar je močnejše od smrti.
Razlaga predsednica Slovenskega društva Transplant Nina Žitek, ki je del sodelujočih v kampanji Krog hvaležnosti in sodelovanja. S tem, ko človek postane darovalec, lahko življenje reši ali podaljša vsaj 8 ljudem.
In to je že tak podatek, ki bi bil lahko dovolj, da se opredelimo.
Kljub temu imajo številni o tem še vedno pomisleke.
Moja izkušnja je, da je bilo kar nekaj takih ljudi, ki so izrazili, da dvomijo, da če se v primeru, da se opredelijo za darovalca in se jim zgodi nekaj hudega, se zdravniki ne bodo več trudili za njih, ker so darovalci in ker bodo potem vsi to vedeli in jih ne bodo reševali in rešili.
A ta strah je odveč, pravi Nina Žitek.
Ko se ljudje opredelijo v register za darovalce ali pa so za ali proti, tudi ta možnost je, to je zaklenjeno v registru ta podatek. In ta podatek se odpre šele takrat, ko se v bolnišnici upiše ura možganske smrti. Tako da do tega podatka ne dostopajo zdravniki, drugi zdravstveni delavci, ampak se odpre šele takrat, ko se upiše ura možganske smrti. In o tem tudi želimo govoriti, da bi čim več ljudi, ki imajo take pomisleke, dobili res prave informacije glede tega.
Slovenija sodi v sam svetovni vrh pri strokovnosti, organiziranosti in uspešnosti pri presaditvah organov.